Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Estas la misio, la supera protectanto de malriĉuloj kai subprematoj, kiu defendas ilian dignon kai iliain raitoin, ofte tretitai de potenzuloi kai altrudantoi. La paŝtista instruo de Johano Paulo la II dum la antaulasta generala audienzo antaŭ Kristnasko pritraktis la duan parton de psalmo 71, kiu solene prezentas la figuron de la regio Mesio kai de la tero kiu ricevas bon efikoin pro lia ĉeesto. Justezo kai amo por la malriĉuloj. La Mesio regio estas rekonebla el tiuj virtoj, kiuj malfermas la koron de la homoj, aparte la coroin de tiui kiui estas victimoi, malfermitezzo ale al esperoie erao de pazzo cae egalezzo. La psalmo sepedete unua, al kiu la papo dedicis sian mediton en aulo Paulo la sesa, kie svarmis fideluloi, cae cestis multai festai ornamagioi ocase de la venonta Kristnasko, havas, diris Johano Paulo la II, presenton de modelo de la signoro e l'acetanto de la subprematoi, kiui vidas en li la videblan representanton de sia unica defendanto cae patrono, Dio. Regio Mesio do justa cae perfecta, la elacetanta agado, cium Dio faris rilate al malfortuloi cae malriĉuloi, defendas ilian vivon cae sangon. Cae vivo cae sango, diris Johano Paulo la II, estas la fundamenta realajo de ciu hom persono, la bildigo, de la raitoi cae digno de ciu homa estulo, raitoi ofte mal respectatai fare de potenzuloi de citiu mondo. Sam kiel por la popolo de Israelo de la Sancta Scribo, ancau por la cristanoi de hodiau la messaggio de la psalmo 71 estas tre actuala. En la visaggio de citiu regio Messio, la cristana tradizio ecvidis la portreton de Jesuo Cristo. Dum la audienzo multai estis la aludoi pri Kristnasko. La unua aludo havis apartan nostalgian accenton, kiam Johano Paulo la II salutis la polain pilgrimuloin de Zakopane, kai tiuin el Podhale. Mi dankas, diris la papo, pro la kristnaskaj arboj kiuin vi alportas ciujare, char ili rememorigas al mi mian amatan Podhale, la montaroin kai mian landon. Crome la papo dankis la fideluloin cae autoritatuloin ella itala memstara provinzo Trento. Giuste el Trento lando devenas la grandega abio, 30 metroin da altezzo, 8400 kiloin da peso, cion oni inauguris hodio postagmese en plazzo Sancta Petro per la tradizia ceremonio della ec lumado. La papo finis dirante citiu granda cae malnova arbo, ciu agias prescau cent dec iaroin, rememorigos alla visitantoi cae alla pilgrimuloi la nascigion de Jesuo, l'umo della mondo. Cae nun aliai informoi. Vatican Urbo, speciala audienzo hierau por Johano Paulo la II cun quelcae siai pli proximai cun laborantoi. La papo acceptis audienze doctoron Joaquin Navarro Valls, directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, membroin dell'ia officeio, cae ancau della Vaticana informa servo. Dum l'audienzo ni legis personan letteron della papo al doctoro Navarro Valls ocase della dudeciarigio de lia tasco kiel directoro della Gazetara Salono. Vatican Urbo. Du press conferenzoi morgau cae post morgau en la Gazetara Salono della Sancta Seggio. Morgau oni presentos la messagion della papo por la monda tago della pazzo 2000 sole nota la venontan 1 de januaro. Post morgau oni presentos fondagion la Bona Samariano, chiu celas subteni economie la plei besonanta in malsanuloin, aparte la aidoso malsanuloin. La fondaggio estas confidita alla Papa Consilio por la pastista agado ce sanitaruloi, quiu lancis la starigon della fondaggio mem. Darfur, Sudano. Per forto crescas en la occidenta regiono de Darfur. Tion declaris Assane Ba, pro parolanto della Africa Unio, al donante che la interalfrontoi venenigas la etoson della intertractoi, ocasantai ec de pasinta sabado en Abuja, Nigerio, inter la Sudana registaro cae la ribeluloi. L'aula Africa Unio, quiu realigas gravan peradon inter la partioi, el dec tri per fortai eventoi, dum pasinta novembro, oni transiris al quindec du per fortagioi dum la posta monato. Ec de la comenzo de la conflicto inter registaro cae ribeluloi, februare de 2003, pli ol 70.000 personoi estis murditai, au mortis pro malsato au malsanoi en Darfur. Cromai 1,5 milionoi devis forlasi sian landon cae vivas misere en campoi por rifugintoi. Arusha, alvoco della chef ministro de Tanzania Frederick Sumai fronte alla tria nazia conferenzo pri Aidoso, necessas cuna devontigo de civi sectoroi della sozio por batali Aidoson en Tanzania, chie e la prescau 36 milionoi da loggiantoi, 2 milionoi estas la infectitoi, che chie ciuiare mortas 140.000 personoi pro tiu sindromo. Inaugurante la nazian conferenzon, la chef ministro de Tanzania aldonis che en la lando la viruso rapide disvastigias, cefe ce virinoi, chiui estas 60% della nombro da malsanuloi. Romo, donu por mangi al tiu quiu mortas pro malsato, char se vi ne donas por mangi al li, vi estos lia murdinto. Tion diras la Consilia Constitutio Gaudium et Spes, quiu citas penson de la patroi de la Ecclesio. Gi estas admono quiu hodiau, en la tria iarmilo, daure scuas la conscienzoin, aparte, post la pubblicigo della jus data rapporto de FAO, lau quiu 5 milionoi da infanoi mortas ciuiare pro malsato. La ricio fontoi por satigi ciuin existas. Necessas nur politica volo cae prioritatoi. La datumoi parolas pri 85 milionoi da malsatantoi en la evoluontai landoi. La progresso farita dum la lastai dec iaroi contra u malsato tamen ne sufficias. Estas malpliai 9 milionoi da malsatantoi, sed oni povus atingi pli brilain successoin. Exemple, 31 malriciai landoi successis malcrescigi 25% la nombron de siai malsatantoi. Alia elemento cium la rapporto de FAO evidentigas, cae tio por la unua foio, estas la costo de malsato. Gi estas grandega costo, ciu pro la forpasoi, ciu pro la influo super economioi. Nur la economia costo de malsato, la costo por sanitarai assistadoi, sumas ie 30 miliardoi da usonai dolaroi ciuiare. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Gis reaudo morgau vespere, 10 sama horo cae frequenzo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.